Gepler adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 4-nji marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Mary we Daşgöz welaýatlarynda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň başlyklary sürüşlük şahadatnamalaryny çykaryp bermek öwredine aýal gyzlardan para peşkeş talap edýärler. Türkmen imamlary tarawa namazyna gelýänlere niýetlenen hurmany öz tanışlaryna satýar. Ýewropa aktamdaky şowsuz gepleşiklerden soň Ukraina bilen gatnaşyklaryň dinamikasyny dikeltmäge çalyşýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldun. Täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump duşenbe üni administrasiýasynyň ýokary derejeli gorunmak we howpsuzlyk resmileri bilen Ukraina boýunça siýasatyna degişli ýygnak geçirer. New York Times bu barada habar bermedik administrasiýanyň bir işgärine salgylanyp maglumat çap etdi. Maglumata görä duşşygy döwlet sekretary Marco Rubio hem gorunmak ministri Pete Hegseth hem gatnaşarlar habar berilşine görä Bidenin administrasiýasy tarapyndan tasdiklenen ok däri we enjamlar bilen birlikde Ukraina berilen harby kömegi togtatmak ýa-da döwünden ýatyrmak ýa-da dürli mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşlar. Aktam bu yığınık varada resmi taydan ıglan etmedi. 28 fevralda Aktam'da Trump bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin arasında gepleşikler çekeleşiklere yazdı ve köpçülüğün üns merkezine düştü. Şonadan Ukrayna delegasiyası Aktam'dan çıkıp kaytmağa mezur oldu. Ukrayna'daki seyrek mineralları öndürmek ve maya koyum gazınasını dörütmek önce hizmettaşlık varadaki tayarlanan şertnama hem gol çekilmedi. Ukrayna ve Evropa son kuakaları gözünde tutup Amerikanın Birleşen Ştatları Orset bilen sövüşte Ukrayna harbi mali ve siyasi goldawdan yüz öwürmegi mümkin diýip pikir edýärler. Olar Birleşen Ştatlaryň paraýhatçylyk kepirliklerini gatnaşmagynyň möhümdigini ýygnaýarlar we Kiýew bilen Washingtonyň arasynda gepleşikleriň täzeden başlanmagyny isleýärler. 2 martda Londonda geçirilen geljegimizi üçin etmek sammitinde Britaniýanyň premier-ministri Keir Starmer Ýewropa liderleriniň Ukraina üçin paraýhatçylyk meýilnamasyny düzmek barada ulaşylandyklaryny, soň olsonyň Birleşen Ştatlary hödürlenjek Donaýtdy. Şeýle hem ýygnanan ýolbaşçylar diňe bir Ukrainada paraýhatçylygy üçin etmek üçin däldi edim. Tutuş dünýä üçin durnuklulugy gadanmak önçe goranmak tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdylar dip Londondan Azatlyk radiosynyň ýörite habarçysy Ray Furlong maglumat berdi. Britaniýanyň paýtagtynda 2 sagat töwereginde dowam eden şol sammitde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski gatnaşdy. Soňra ony Buýuk Britaniýanyň paýtagy Charles III kabul etdi. Ýewropa bileleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary derejeli wekiliniň Türkmenistana sapary ýatyryldy. Ýewropa komissiýasyndaky çeşmeler saparyň ýatyrylmagyny garaşylmadyk şahsy sebäpler bilen düşündirdiler. Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Kaja Kallasyň 4 martda Aşgabatda baryp Ýewropa bileleşiginiň hemde Merkezi Aziýa ministrleriniň ýygnagyna başlyklyk etmegine garaşylypdy. Ýygnagy şol Türkmenistanda geçirmek planlaşdyrylýar. Ýewropa bileleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça darasynyň web-saýtynda 28 fevralda çap bolan maglumata görä, Aşgabatdaky ýygnanyň çägində Kaja Kallas Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bäşisiniň daşary işler ministrleri şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen iki taraplyň duşuk geçirmeldi. Kaja Kallasyň edarasynda onuň Aşgabatda saparynyň mart aýynyň ahyryna çenli ýa-da süýşürlenligini Azatlyk radiosuna habar berdiler. İranın strategik meseleler önce vice-prezidenti Muhammed Javad Zarif yurdun kadiyet başlığı Golam Hussein Muhseni Ece'in maslahatı bilen vezipesinden çekildi. Zarif 3. Mart'ta X-T'den yazgısında Muhseni Ece'yi bilen sökötteşlüge çağırlanlığını ve onun devamında ödüne hükümeti bundan beylak basış edilmezliği için akademiya gaydıp dolanmağının maslahat berilenliğini mealim etdi. Öngü deşer işler ministri Zarif'in reformaçı prezident Masud Pazeşkiya'nın hükümetine belirlenmeği bir neçay beri dertkınlılığa sebep boldy. Onun berk tanqidçiləri esasi vəzifələri bellənmək varadakı 2022-ci ilin kanununun bozulunluğunu öngə sürüyərlər. Tanqidçilər Zarifin Amerikada doğulan oğullarının qoşa İranın və Birleşen Ştatların rayatlıqlarının bardığını öngə sürüyərlər. Zarif uzak vaxtdan bəri İranda aşı konservativlər tarafından nişan alınyar, onun daşar yurtları qatnaşıqlarının köptüğü öngə sürüyər və ona şübhə bildirilər. Amerikan Kino Akademiyasynyň 97-nji bayrak owşuruluş dabaraty Los-Anjelesde geçirildi. Iň oňa çeper film üçin bayrak Sean Baker'in Anora atly dramasyna gowşuruldy. Şeýle hem bu film iň oňa öz bolşly ssenari, iň oňa redaktorlama we iň oňa rejissýor, şeýle-de iň oňa baş aktrisa kategoriýalarynda Oscar bayrağyna ýa boldy. Iň oňa aktyor diýen kategoriýada Oscar bayrağyna Adrian Brody ýa boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölümi